Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm studiul profețiilor mesianice. Astăzi am ajuns la ultima profeție din cartea profetului Zaharia. După cum spuneam și cu alte ocazii, profetul Isaia și profetul Zaharia au cele mai multe profeții mesianice. Acești oameni au privit cu ochiul pe care Dumnezeu le-a deschis ca să privească viitorul, activitatea Domnului Hristos în cele mai mici amănunte și cu cele mai interesante și frumoase detalii. Să citim profeția lui Zaharia din capitolul 13 cu versetul 7. Trezește-te, sabie, împotriva păstorului meu, împotriva omului care este tovarășul meu, zice Domnul oștirilor. Lovește păstorul și oile se vor risipi și îmi voi întoarce mâna asupra celor mici. E interesantă profeția aceasta. Ne gândim că Zaharia a trăit pe la 520-515 înainte de Domnul Hristos, deci avem aproape 550 de ani până la momentul când Domnul Hristos a fost răstignit, iar Zaharia vine să precizeze că păstorul va fi prins, se va ridica sabia împotriva lui, va fi lovit, să vedem cum anume și ce anume se aplică la Domnul Hristos. În primul rând, cuvântul păstorul. Profeții Vechiului Testament și în special profetul Ezechiel vorbește foarte mult despre păstor, referindu-se în mod special și foarte clar la Domnul Hristos. Așa că imaginea păstorului, păstorul autentic, este de fapt imaginea lui Mesia. Apoi când ne ducem la Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, acolo avem un capitol întreg care este intitulat Păstorul cel bun. Iar Domnul Hristos este cel care spune cu foarte multă claritate, eu sunt păstorul cel bun. Iată deci că simbolistica aceasta, păstor, Iisus, păstorul cel bun, sau tipologia care e folosită de profeții Bibliei, este foarte clară și profeția este clară că se referă doar la Domnul Hristos. Nu poate fi vorba despre altcineva decât despre păstor. Trezește-te, sabie, împotriva păstorului meu. Cum s-a întâmplat acest lucru? Păi, dacă stăm să ne gândim destul de clar, Domnul Hristos a fost urmărit de oamenii fariseilor și a cărturarilor și a conducătorilor iudei aproape toată perioada activității sale. Au căutat să-i găsească anumite defecte, au căutat să-l provoace cu anumite întrebări ca să poată să spună ceva de care ei să se poată lega, dar nu au găsit nimic. Au fost foarte revoltați pe acest lucru și chiar pe oamenii care i-au trimis, reproșându-le de ce nu l-a prins. Și ei au spus, cum să-l prinde? Că omul acesta vorbește extraordinar, atât de frumos, atât de calm, atât de bun. Așa că ei nu au putut să îl aresteze pe Domnul Hristos în mod public. Evident că o arestare în mod public nu era atât de violentă. L-ar fi invitat, te rog să ne urmezi, sau cel mult ar fi format o gardă de soldați în jurul lui și i-ar fi legat mâinile și s-ar fi dus cu el la conducătorii lor sau poate la o închisoare. Dar arestarea publică, ar fi fost o arestare, am zice noi, ceva mai elegantă, nu atât de dură. Însă, profeția spune, trezește-te sabie împotriva păstorului meu. Și aici avem de-a face cu o acțiune foarte violentă, foarte dură. Și lucrul acesta trebuie să-l vedem dacă s-a întâmplat așa sau nu. Domnul Hristos a fost arestat în Ghețeman. După ce a plecat din camera de sus, joi seara, destul de târziu, nu putem spune exact ora, s-a dus în Ghețeman și acolo s-a rugat. A fost momentul cel mai greu. Momentul unde Domnul Hristos putea să mai ia hotărârea să se întoarcă, să se întoarcă în cer, să abandoneze neamul nostru omenesc, spunând, pentru cine să mor, când nici unul nu mă înțelege, nici unul nu este lângă mine, toți dorm, ucenicii dorm, unul dintre ei vine să mă trădeze. Acesta era gândul Satanei. Și Domnul Hristos s-a rugat, Tată, facă-se voia ta. Și după ce a terminat rugăciunea, foarte interesant, și aici stau și mă gândesc, Dumnezeu i-a acordat acest timp extraordinar, ca să poată să-și deschidă tot sufletul, să poată să treacă prin cea mai grea perioadă a vieții, când să spună pentru ultima dată, da, voi bea paharul. A fost atât de copleșit de povara aceasta, încât picăturile de sudoare au devenit sânge. Și când a luat decizia, voi merge până la capăt, voi muri pentru neamul omenesc, Domnul Hristos se ridică, Ellen White ne spune că un înger a venit la el și l-a ajutat, l-a susținut, fiind atât de copleșit de povară aceasta. După ce s-a ridicat, se duce la ucenici și le spune, haideți, că vine vânzătorul. Deja știa. Ce-ar face un om când știe că la ora 1 noaptea vor veni polițiștii și îl vor aresta? Cei mai mulți ar încerca să fugă, așa cum încearcă. Fug peste graniță, fug în pădure, fug în munți, se ascund pe unde pot, dar încearcă să scape. Așa fac toți, dar nu așa a făcut Iisus. Știa ce urmează și s-a dus în întâmpinarea lor. Și când trupa de soldați cu aprozii trimiși ca să-l aresteze pe Iisus, au ajuns în fața lui, el îi întâmpină și îi spune, pe cine căutați? Pe Iisus. Eu sunt. Și în clipa aceea Ioan ne spune că toți au căzut la pământ. Pentru câteva secunde. Toți au avut o dovadă extraordinară că omul pe care îl caută și pe care vor să-l aresteze este o persoană deosebită. Are o forță extraordinară. Poate să-i anihileze dintr-o mișcare. Și-au simțit aceasta. Ce ai fi făcut dacă ai fi stat în fața lui Iisus, care își manifestă pentru o clipă puterea sa și te trântește la pământ? Ai mai avea curajul să te ridici împotriva lui? Și s-au ridicat. Și-au scos săbile și au venit împotriva lui, a avut loc și o mică încăierare, Petru încearcă să îl apere pe Iisus, dar nu reușește, Iisus intervine și rezolvă problema, punând urechea acelui soldat la loc. Cu toate aceste dovezi, era a doua probă extraordinară a puterii și a bunătății lui Iisus, oamenii merg înainte. și îl leagă și pleacă mai departe. Trezește-te, sabie, împotriva păstorului meu. Și Domnul Hristos le răspunde: ați ieșit după mine cu săbii și cu toiege, în mijlocul nopții. Am stat între voi 3 ani de zile. Am predicat în sinagogile voastre și în curțile templului. De ce nu m-ați prins? De ce acum, în timpul nopții, ieșiți după mine cu săbii și cu toiege? Aceasta era realitatea. Și acum avem răspunsul de ce. Pentru că așa a fost profeția. Și așa spunea Zaharia: ridică-te, sabie, împotriva păstorului meu. Au ieșit cu săbii după păstorul lui Iisus. Ceea ce este foarte interesant, profeția aceasta din Zaharia a avut un ecou puternic și destul de repede în inima și în mintea ucenicilor. Ei care au trăit acele momente. Și o să discutăm puțin situația prinderii Domnului Hristos. Ei care au trecut printr-o dramă, o dramă puternică. Niciodată n-au crezut, nici Iuda nu a crezut că Domnul Hristos se va lăsa prins, se va lăsa dus la judecată și apoi răstignit. Știau ce putere are, știau cine este, nu puteau concepe acest lucru. Dar, imediat după învierea sa, chiar din ziua învierii, și-au adus aminte de cuvintele că Iisus va fi prins, va fi răstignit și va învia. Și-au adus aminte de cuvintele: ridică-te, sabie, împotriva păstorului meu. Vreau să citesc aceste cuvinte așa cum le-au rostit ucenicii, ca o dovadă că ei au înțeles profeția și profeția aceasta i-a ajutat, le-a oferit un foarte puternic sprijin pentru lucrarea pe care ei au făcut-o. Iată ce spune apostolul Petru, când au fost chemați în fața conducătorilor: împărații pământului s-au ridicat și mai mari s-au adunat împreună împotriva Domnului și împotriva Hristosului său. Pentru că, într-adevăr, s-au adunat împreună în această cetate împotriva Sfântului său slujitor, Iisus, pe care l-ai uns, atât Irod cât și Ponțiu Pilat, împreună cu națiunile și cu popoarele lui Israel, ca să facă tot ceea ce mâna ta și planul tău hotărâse mai dinainte ca să fie. Vedeți care este rolul profeției? Atunci când se vor împlini, spunea Domnul Hristos, să credeți. De ce s-au ridicat? De ce au venit cu săbii și toiege? De ce au făcut o acțiune atât de violentă? Ca să se împlinească profeția. Și ca noi, acum, să credem. Să înțelegem tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce a avut loc. Vedeți, cuvântul profeției nu este o ocazie ca să ghicim viitorul. Cine va câștiga războiul acesta? Ce va avea loc la anul? Nu! Dumnezeu nu ne descopere nouă să ne facă mari Nostradamus. Nici vorbă. Profeția este ca atunci când se împlinește să spui: da, avem un Dumnezeu care are în mână timpul, viitorul și evenimentele. Avem un Dumnezeu care știe totul și care ne descoperă prin profeții săi aceste lucruri, ca să avem o credință vie, să avem o credință puternică. Prieteni, studiați profețiile ca să vă întăriți credința în Dumnezeu și ca să fiți pregătiți pentru lucrurile viitoare. Am văzut despre acest aspect că prinderea lui Iisus a fost violentă, cu o trupă de soldați în timp de noapte, cu săbi și cu ciomege, cu violență, ar fi fost în stare să dea o bătălie acolo, însă Domnul Hristos nu s-a opus și a întins mâinile după ce le-a demonstrat cine este, a fost legat și a fost dus. Dar partea a doua, care este foarte importantă și foarte vrednică de luat în seamă, este aceea legată de ce s-a întâmplat cu ucenicii săi. Pentru că atunci când autoritatea caută să prindă pe un șef de grup sau de bandă, cum zic ei, nu se mulțumesc să prindă doar șeful. Ei vor să prindă cât mai mulți. Vor să anuleze întreaga grupă. Mai târziu chiar doreau să îi anuleze, să îi ucidă pe toți ucenicii. Sigur că da, atunci activitatea acestora ar fi fost întreruptă. De ce în Ghetsemani nu a fost arestat niciun ucenic? Aceasta este marea întrebare pe care încercăm să o prezentăm și să o înțelegem. Și vreau să mai citesc încă o dată. Lovește păstorul și oile se vor risipi. Și îmi voi întoarce mâna spre asupra celor mici. Oile nu vor fi prinse, ci se vor risipi. Ce s-a întâmplat de fapt? Întâlnirea care a avut loc dintre Iisus și ucenicii săi pe de-o parte și ceata ostașilor de cealaltă parte, putem ști sigur că ucenicii nu au fugit, ei au fost acolo, pentru că Petru a scos sabia, deci era lângă Iisus, era în mijlocul lor, a încercat o anumită împotrivire. Deci iată că ucenicii erau acolo. Puteau să fie arestați cu foarte multă ușurință, pentru că ceata ostașilor era mult mai mare decât 12 oameni. Și imediat îi putea înconjura. Aceștia erau oameni puternici, războinici. Nu le putea scăpa printre mâini atât de ușor niște oameni. Deci n-a existat o acțiune din aceasta de a fugi, ci efectiv soldații i-au lăsat să plece. De ce? Primul răspuns este, și prima variantă foarte clară, că Domnul Hristos a intervenit pentru ei. Și El a spus, dacă pe mine mă căutați, lăsați-i pe aceștia să plece. Iar cuvintele sale erau conforme cu profeția care spune și oile s-au risipit. Deci au fugit, au plecat. Cu câtă precizie profeția a amintit acest lucru. Mai putem aminti încă ceva. Iuda, care a fost trădătorul, putea să spună, uite, aceștia sunt ucenicii lui, acesta este destul de periculos, ar trebui să-l luați. Nu știm relația lui Iuda cu ucenicii. În general, relatările sunt că era bună relație. Ei îl apreciau pe Iuda. Știm doar că cu Ioan avea un pic de rivalitate. Ioan tot timpul trecea de partea stângă a Domnului să fie cât mai aproape de inima lui, așa credea el că este locul cel mai prețios, iar Iuda se înghesuia să fie întotdeauna în dreapta lui. Deci erau cei doi ucenici care se concurau care să fie cel mai aproape de Domn. Și ar fi putut să zică, uite, acesta este unul dintre cei mai loiali, cel mai devotați ucenici, luați-l. Dar Iuda nu spune niciun cuvânt, nici măcar despre Ioan. Însă, raportul evanghelistelor ne spune că au pus totuși mâna pe cineva, pe un tânăr, despre care unul din evanghelist spune că îl chema Marcu. Deci Marcu a venit din casa lui unde a avut loc Sfânta Cină, trăgând cu urechea la tot ce s-a întâmplat acolo, dându-și seama că e un eveniment extraordinar, i-a urmărit pe ucenici și pe Domnul Hristos în Ghețeman, nu cred că era chiar în grupul lor, a grupul celor 12. Cred că era puțin mai departe, dar destul de aproape. Și dacă ucenicii au fost protejați de Iisus, așa cum spune profeția, ca să se împlinească profeția, acesta nu a fost protejat. E foarte posibil ca Iuda să-l fi observat, să fi cunoscut că este gazda unde ei au luat Sfânta Cină, să fi pus întrebarea ce caută acesta aici, ar putea să ne divulge în foarte multe lucruri și să le spună, prindeți-l pe acesta, pentru că iată cine este el. Iată cum niciun ucenic nu este prins, nici măcar Petru. Eu nu mă așteptam ca Petru să scape, pentru că Petru a scos sabia. Petru a lovit pe unul dintre soldați. Oh, acesta este foarte grav. Dacă asta ar fi întâmplat așa ceva într-o ceată de romani, nu mai aveai nicio scuză. Fie că erai decapitat, fie că te arunca imediat pe galere ca toată viața ta să tragi la vâsle. Însă Petru nu pățește nimic. Oile s-au risipit. Se împlinește exact profeția. Dar Marcul este reținut și scapă așa printr-o întâmplare foarte nostimă, renunțând la halatul care era pe el și aleargă disperat ca să nu poată fi prins. Iată o profeție biblică. Ultima profeție din Vechiul Testament, care ne prezintă arestul Domnului Hristos, arestarea lui în grădina Ghețeman, într-un mod violent, ridică-te sabie, au venit cu săbii și cu ciomege în miez de noapte ca să îl aresteze, pentru că ziua nu puteau, le era frică de oameni, ar fi avut mari probleme cu mulțimile, dar noaptea și-au putut face lucrarea lor, cea mai josnică și urâtă lucrare. În al doilea rând, ucenicii au scăpat datorită intervenției lui Iisus, care venea în mod precis să confirme profeția. Oile s-au risipit. Nici nu știm ce s-a întâmplat cu ei. Doar despre doi știm, despre Ioan și despre Petru, că au mers mult în spatele lui Iisus, au ajuns la casa lui Caiafa, au intrat în curte, Ioan era cunoscut, avea relații, a intervenit și pentru Petru, l-a introdus și pe Petru în curte. Despre ceilalți nu știm nimic. Știm că la cruce Ioan era cel mai aproape de Iisus, alături de mama lui, așa încât Iisus a putut să îi se adreseze. Nu știm unde erau ceilalți. Oricum, nu erau în imediata apropiere a crucii. Poate unii nici n-au venit, le-a fost frică, sau n-au putut să suporte tratamentul lui Iisus. Oricum, este clar, oile s-au risipit. Câtă precizie! Și ultimul gând pe care vreau să-l repet și să-l subliniez. Profeția aceasta, deși este o profeție foarte dureroasă și prezintă un episod foarte greu, a constituit unul din subiectele cele mai puternice care a întărit credința ucenicilor imediat după înviere. Da, se împlinesc profețiile, ne-ar da inima în noi. Ne bucurăm când vedem că suntem pe un drum care a fost descris cu claritate de Biblie. Prieteni, trăim sfârșit de istorie a acestui pământ. O mulțime de profeții pe care ni le-au prezentat profeții din vechime și cu mai multă claritate ni le-a prezentat Domnul Hristos, profeții care au fost foarte clar explicate de Pavel, de Petru și de Ioan, astăzi le avem în fața ochilor. Oamenii politici nu au cuvinte și nu știu să spună ce se întâmplă. Sunt îngrijorați și le este groază că e posibil să aibă loc un război atomic și se poartă foarte finuț cu mânuși ca nu cumva să se producă așa ceva. Iar noi avem această Biblie care ne spune clar, nu se va întâmpla o distrugere catastrofică, pentru că Dumnezeu va veni și va nimici pe cei ce nimicesc pământul sau vor să nimicească pământul. Avem această profeție. Avem profeția că cu toate tensiunile teribile, ura teribilă, forțele grozave care există, încleștările de câteva zile care sunt între marile puteri, totuși, un război mondial nu are loc. De ce? Profeția spune, opriți, până voi pune sigiliul meu pe fruntea copiilor mei. Prieten, am amintit doar două profeții, dar sunt multe altele. Citiți-le, cunoașteți-le, pentru ca să aveți credință, pentru ca să rămâneți tare lângă Hristos, pentru ca să nu vă fie frică de ceea ce urmează. Iată de ce Dumnezeu ne-a dat cuvântul profeției ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Dumnezeu să vă lumineze sufletul. Iar până data viitoare vă doresc numai bine.